Que boa pinta ten este caldo. Vos que preferides, o de grelos, o de repolo ou o de navizas? Eu, como é normal, prefiro de navizas. Cada día como un tipo de caldo, mesmo no verán. Por certo, o noso caldo, o caldo galego ten máis de 6.000 anos de historia. Nunca caduca, só hai que fervelo. Fervía. Ai, xa me parecía bien que a puta estaba moi quente. Sí, a puta. En Galicia dicimos puta para que utilizamos para cociñar. Non, para ti non hai caldo. E lembrade que o caldo e calquera outra comida cociñase en potas, que é unha palabra que só se utiliza en galego. Vou ver se xa está un pouco menos quente. Vai estando moito mellor, sí.